слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння суддзя Асіповіцкага раённага суду Жана Шарабайка пакарала Артёма Дубскага годам пазбаўлення волі. Моладзевага актывіста абвінавацілі ў парушэнні правілаў адбыцця ранейшага пакарання, да якога ён быў асуджаны па справе 14. На суде у Осіповічах прысутнічала наша корреспондентка Любоў Лунёва. Адразу пасля вынесення прысуду мы звязаліся з ёй па тэлефоне.
Хлопца обвинователи у порушении правил отбытия покарания у той час, когда он отбывал обмежевание воли за удел у акции предпринимальников у студзені 2008 года.
Люба, калласка, давайте удакладним, якого роду это было покарание, за порушение якого теперь и осудили Артема?
Поводле гэтага пакарання Артём Дубскі мусіў кожны панядзелак адзначацца ў міліцыі аб тым, што ён не пакінуў межы гораду, а таксама ён мусіў быць увесь час дома пасля 7 вечара. Хлопец не мог пакідаць межы сваёй кватэры і не мог пакідаць Асіповічы без дазвола участковага міліцыянта ці інспектара.
А як ён усё-такі пакінуў Асіповічы?
Справа ў тым, што супрацоўнікі міліцыі пачалі запалохваць Артёма тым, што ён нібыта парушае правілы адбыцця пакарання. Тройчы яны склалі на яго рапарт, але тут у судзе высветлілася, што рапарты не мелі сыходных дадзеных, што яны нідзе не былі зарэгістраваны і пачалі пагражаць Артёму крымінальнай справай за парушэнне правілаў адбыцця пакарання. Хлопец вымушаны быў, як ён патлумачыў у судзе, з'ехаць у суседнюю краіну. Але 13 лютага ён вырашыў вярнуцца. І вось тады яго знялі з цягніка на беларуска-украінскай мяжы і накіравалі ў бабруйскі следчы ізалятар.
Люба, яшчэ адзін момант я хацела ўдакладніць. Які тэрмін вось гэтага абмежаванага пакарання адбыў Артём да часу, пакуль ён выехаў за Сіповіч?
Менавіта у сённяшнім судовым паседжанні прагучала меркаванне адвакаткі, якая прасіла не караць Артёма вельмі жорстка, бо ён ужо адбыў палову тэрміна. І вось менавіта суддзя вырашыла пакараць яго зняволеннем, але яна ўлічыла гэты тэрмін як дзень за два дні. Такім чынам, 6 месяцаў арышту ўжо залічваюцца як адбыццё пакарання ў справе 14. Сам Артём, як толькі суддзя абвясціла прысуд, і яму пачалі называць кайданкі, толькі паспеў сказаць некалькі словаў.
Люба, вы звернули увагу, что одразу после вынесения присуду на Артема одели кайданки. Это значит, что это покарание мгновенно берется до выполнения?
Так, як толькі суддзя абвяшчае, што чалавек будзе адбываць пакаранне ў месцах пазбаўлення волі, адразу яго бяруць пад варту і суправаджаюць у камеру следчага ізалятару.
Невядома, ў якую турму яго накіруюць.
Ну, паколькі ён знаходзіцца ў Асіповічах, то гэта можа быць альбо спачатку следчы ізалятар у Бабруйску, альбо гэта можа быць папраўчая калонія агульнага рэжыму, якая знаходзіцца і ў Шклове, пад Магілёвам. Іх у нас немала, менавіта такіх папраўчых установаў.
Па тэлефоне перадавала Любоў Лунёва. На суд у Асіповічы прыехалі дзясяткі паплечнікаў Артёма Дубскага, сярод іх таксама лідар Маладога фронту Змітер Дашкевіч. Вось яго рэакцыя.
Мы прыехалі сёння, каб падтрымаць нашага сябра і паплечніка Артёма Дубскага. Безумоўна, мы спадзяваліся на значна мягчэйшы прысуд. У першую чаргу, звяртаючы увагу на тое, што ўсе фігуранты гэтак званай справы 14 прызнаны міжнароднай амністыяй вязнямі сумлення, звяртаючы таксама увагу на тое, што удзельнікі гэтай справы ўжо былі амніставаныя, і многія з іх не знаходзяцца пад пераследам і адміністратыўным наглядам. Тым не менш, мы былі шакаваны тым прысудам у адзін год зняволення. І, безумоўна, будзем рабіць усё мажлівае, каб дамагацца вызвалення Артёма. Будзем праводзіць пікеты, звяртацца ў міжнародныя структуры і прыцягваць увагу да гэтага беззаконня як беларускай, так і міжнароднай грамадскасці.
сказаў Змітер Дашкевіч. Былы палітвязень Павел Севярынец праз электронную пошту падзяліўся з намі сваёй рэакцыяй. Паводле яго, Арцём Дубскі чарговы закладнік сённяшняга рэжыму, цытую: «Не выпадкова прысуд агучаны сёння ў дзень, калі ў Маскве сустракаюцца Барак Абама і Владзімір Пуцін, калі Захад і Ўсход спрабуюць знайсці паразуменне». Ледзь скончыўшы перамовы з Захадам, рэжым адразу паказвае сваю гатоўнасць закручваць гайкі. Жахліва, што ў такой сітуацыі жывы чалавек становіцца таварам для гандлю, такім жа як камбайны або малочная прадукцыя. Так гаворыцца ў заяве прэсавай службы беларускай хрысціянскай дэмакратыі, якую агучыў Павел Севярынец. І яшчэ пра адзін арышт. Сёння ў Ваўкавыску затрыманая дырэктарка фірмы «Ніка таксі» Людміла Парэмская. Назіральнікі не выключаюць, што затрыманне звязанае са справай Мікалая Аўтуховіча, які галадуе ў менскім следчым ізалятары ўжо 83 дні. Перадае Алег Груздзіловіч.
Людмила Парэмская, дырэктарка прыватнай фірмы, дзе да арышту ў лютым працаваў вадзіцелем Мікалай Аўтухович. Пра затрыманне прытрыманніцы паведаміў свабодзе праабаронца Алег Воўчак. Паводле яго словаў, затрыманне нагадвала спецаперацыю. У ім нібыта бралі ўдзел супрацоўнікі Алмазу, следчыя з управы папярэдняга расследавання Міністэрства ўнутраных справ, дзе вядуць справу Аўтуховіча, і мясцовыя міліцыянты з Ваўкавыску. У офісе фірмы правялі ператрус, забралі дакументы, пасля чаго Людмілу Парэмскую звезлі ў Менск. Пакуль невядома, ці выставілі ёй абвінавачванне. У прэсавай службе Міністэрства ўнутраных справ звесткі пра затрыманне Людмілы Парэмскай не каментуюць. У прэсавай службе гарадзенскай абласной міліцыі на гэтую тэму таксама нічога не кажуць. Мабільныя працоўныя тэлефоны Людмілы Парэмскай зараз маўчаць. Праваабаронца Алег Воўчак, які разам з Мікалаем Аўтуховічам спрабаваў зарэгістраваць арганізацыю ветэранаў вайны ў Афганістане, мяркуе, што затрыманне Людмілы Парэмскай наўпрост звязанае са справай Аўтуховіча.
Яна была так жа дапрошана некалькі разоў, першы дзень, калі Аўтуховіча дасталі, і допросы все шли не по поводу оружия, а что она является свадебным генералом. Действительно, на ней фирма зарегистрирована, а Аўтухович в нее работал. И ее пытались, чтобы она дала показания против Леона Аўтуховича, что это формально она директор и руководит Аўтухович Леона. Но она не пошла на сотрудничество, сказала вся хозяйка этой фирмы. Я думаю, что у них уже нет доказательств на гранатометы на сами, ходят по экономической статье их посадить.
Поводле Леговочика Миколай Аўтухович предбачил, что на Людмилу Парэмскую следчыя паспрабуюць чыніць іск і выказваў ёй маральную падтрымку. Як пачуваецца Мікалай Аўтухович, які галадуе ўжо 83 дні? Новых звестак пра яго няма. Паводле апошніх звестак, ён вельмі схуднеў, у медычнай частцы ізалятара яму ставяць кропельніцу. Ад сваякоў Мікалая Аўтуховича стала вядома, што нядаўна яму ў турму перадавала перадачу ягоная маці Лілія Юліянаўна Аўтухович. Узяць у яе каментар не ўдалося, яна не падымае слухаўку.
Перадаваў Алег Груздзіловіч.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Гэта «Радио Свабода» – міжнародныя тэмы. МЗС Беларусі станоўча ацаніў рашэнне прэзідэнтаў ЗША і Расіі скараціць стратэгічнае наступальнае ўзбраенне. Тым часам беларускія палітыкі і палітолагі разважаюць пра першыя вынікі візіту Барака Абамы ў Маскву. Меркаванне запісаў Валер Каліноўскі.
Сустаршыня аб'яднаных дэмакратычных сілаў Сергій Калякін да пазітыўных вынікаў візіту Барака Абамы ў Маскву адносіць як дамоўленасці паміж ЗША і Расіяй наконт далейшага скарачэння ядзернага арсеналу, так і самі першыя кантакты на вышэйшым узроўні. Аднак ён мяркуе, што ў Масквы і Вашынгтону застаецца шмат супярэчных пазіцый і інтарэсаў, і мядзведзяў з Абамам не знайшлі ўсіх рашэнняў.
Чё гэта вырашыць, ну, сняць усе противарэчы проста немагчыма. Но крок у гэтым накірунку зроблены, можа, не такі вялікі, як чакалі абодве стараны, но аднак маё меркаванне такое, што паступова будуць паліпшацца адносіны паміж Расіяй і Злучанымі Штатамі Амерыцы.
Сергій Калякін перакананы, што працэс пацяплення ў дачыненнях паміж Вашынгтонам і Масквой выгадны і карысны для ўсіх постсавецкіх дзяржаваў, у тым ліку для Беларусі. Лідер Ліберально-демократичної партії Білорусі Сергій Гайдукевич вітає потепління в дочиненнях поміж Вашингтоном і Москвою, але міркує, що повного порозуміння не буде, бо Росія претендує на новий статус у світі, де, як і США, має свої традиційні інтереси у різних регіонах. Про це свідчить відсутність супольних рішень Обами і Медведєва на конт ставлення до Ірану і на конт супротиракетної оборони в Європі, міркує Сергій Гайдукевич.
Ну, це не є камнем преткновення. Це є вопрос дискуссии и обсуждения. Уже сам факт, что они могут это дело обсуждать на высшем уровне и приходить и делать заключение, что да, мы вот тут вот так, это уже хорошо.
Беларуси треба витать диалог Вашингтону и Москвы, але она не имеет махчимости долучиться до этого процессу, каже господар Гайдукевич.
К сожалению, Беларусь оторвана сейчас от любого процесса. Так сложилось, понимаете, мы никак не можем найти взаимопонимание в России, мы не можем окончательно к какому-то вопросу прийти с Европой.
Минский политолог Алексей Король отзначает, что перезагрузка в дочиненнях помеж США и Россией отбылась в питаниях скорочения стратегичных узброений, экономичного супрацовництва, але застаются пункты напруженности вокруг Ирану и супротиракетной обороны. Тем не менее, оживление дочинения в России со Злученными Штатами, на думку Алексея Короля, это в принципе фактор, який стримливая имперские поводины России на постсоветской просторы.
Тенденция развития огульная на то, что геополитическая ситуация будет измягчаться, а постимперские тенденции все ж таки будут ослабевать. А краины былого Советского Союза отримливают все больше махчимостей для самостойных деяний и для самостойного проведения внешней политики.
На думку спадара Короля, это несумненный плюс для будучини Беларуси, як и то, что Барак Обама подтвердил позицию верности демократичным каштовностям. У студені 94-го года Беларусь так само примала президента Злученных Штатов, яким тады был Билл Клинтон. Теперь немахчимо уявить себе такий визит, каже спадар Король. Принамсі у першую каденцию Барака Обамы. А наступное залежить от того, какие процессы будут развиваться в Беларуси. Станислав Шушкевич, який особисто примал президента Клинтона в Менску, так само каже, что обновление ранейшего узровню дочинения Злученных Штатов Америки и Беларуси отбудется вельми нехутко.
Коли амбассадор вызнали, вы что, кто же это поедет в такую краину? Это треба тут отмываться еще 10 годов. Я не думаю, что до узровня шефа Держдепартамента дойдет. Думаю, что не дойдет в ближайший час.
Сказав Станіслав Шушкевич у інтерв'ю «Свободі». Ну, а на нашому сайті у інтернеті «Свобода.орг» ви можете взяти уділ у питанні і відказати про те, як ви оцінюєте діяльність президента США у сусвітньому контексті. Зараз я нагадаю основні теми дня. Осиповіцький суд покарав Артема Дубського годом позбавлення волі. У залі суду його одразу взяли під варту. Сьогодні у Волковиску затримали і повезли у Менск Людмилу Паренську, директорку приватної фірми, де до свого арешту працював Миколай Тухович. На фірмі був проведений перетрус. При обміркуванні у парламентській асамблеї АБСР резолюції, яка осуджує нацизм і сталінізм, білоруська делегація своєї позиції не виявила. Ніна Мазай повідомила нашому радіо, що вона не брала уділу у голосуванні. На Могилевщине незабаве расконсервуют молокозаводы у Дрыбине, Костюковичах и Кличеве. На предприемствах будут выраблять масло и продукцию техничного призначения из молока, якое теперь застается незапотребованным. На завтра у Менску запланованы белорусско-российские перемовы об взаимных поставках сельгастехники. Россия обвинувачивает Беларусь во утоенном импорте своей техники и порушении контрактных домовов. 3 липня, коли у Менску отбывался святочный парад, парламентская ассамблея АБСЕ приняла резолюцию, у якой отказность за початок Другой сусветной войны у ровной меры был складены на нацистскую Немеччину и Советский Союз. Резолюция АБСЕ прошла, не глядячи на критику с боку России. Москва обвинуватила заходние краины у спробах фальсификовать историю и недооценить те ахвяры, якие принес Советский Союз. Сёння мы паспрабавалі высветліць, якую ж пазіцыю па гэтай рэзалюцыі заняла беларуская дэлегацыя. Гэтым цікавіўся Алесь Дашчынскі.
У складзе беларускай дэлегацыі паводле прэсавай службы Палаты прадстаўнікоў былі намеснік старшыні палаты Валерый Іванов, які цяпер знаходзіцца ў адпачынку, і старшыня сталай камісіі Савету Рэспублікі па міжнародных справах Ніна Мазай. Паводле спадарыні Мазай, яна не прысутнічала на пасяджэнні камітэту, які разглядаў рэзалюцыю, таму не брала ўдзелу ў галасаванні. Яна сказала, што кожны парламентар галасаваў асабіста, і яна не ведае, як галасаваў спадар Іванов.
Я лічу, што спекуляцыі на гістарычным полі у нейкіх палітычных мэтах не заўсёды маюць права быць, а хутчэй за ўсё не павінна гісторыя выкарыстоўвацца ў такіх мэтах. Гісторыю трэба ведаць і паважаць, але паважаючы не выходзіць да спекуляцыі на гістарычных ці то фактах, ці то канкрэтных нейкіх больш глабальных учынках гісторыі.
На пытанне, ці абвесціць у Беларусі, як прапануецца ў рэзалюцыі 23 жніўня днём памяці ахвяраў сталінізму і нацызму, спадарыня Мазай адказала:
чаго мы адразу будзе, не будзе. Не ведаю, будзе ці не будзе. АБСЕ адзначае, падкрэслівае, прызывае, напамінае. І ўсё гэта трэба паглядзець і не толькі тым, хто ўдзельнічаў, а, мабыць, больш шырокаму колу і парламентарыяў, і грамадскасці. Гэта ж пытанне не адной хвіліны і не аднаго асабістага чалавека.
Адносна пазіцыі расійскай дэлегацыі, якая выступала супраць прыняцця гэтай рэзалюцыі, спадарыня Мазай адзначыла:
пазіцыя Расіі была сфармулявана так, як яна палічыла неабходным. Мне здаецца, мы супадаем у тым, што гістарычныя факты і ўвогуле гісторыя заслугоўвае павагі і вельмі далікатнага і дакладных адносін да яе.
Кіраўнік расійскай дэлегацыі Александр Казлоўскі ў размове з карэспандэнтам «Свабоды» выказаўся адносна пазіцыі беларускай дэлегацыі.
Беларуская дэлегацыя па гэтаму поводу ніякіх адкрытых заявлений не дзелала, а как галасавала дэлегацыя, я надзеюсь, што галасавала проціў. Мы обычна говорим на адном языке, я выступаў резко проціў, хотя Россия там не упоминается, это откровенно, открыто, резко антироссийская резолюция. Мы ее не приемлем. С этого момента эта резолюция для нас имеет ценность. Она для нас не имеет смысла.
Літоўская дэпутатка Вілія Алякнайце Абрамікене таксама заўважыла, што ў адрозненні ад расійскай, беларуская дэлегацыя не выступала адкрыта супраць рэзалюцыі.
Никаких протестов со стороны беларускай дэлегацыі не было. Ну, каких-нибудь замеченных действий, чтобы они не соглашались с чем-то. Потому что все-таки голосовали мы три раза. Я почувствовала какое-то продвижение к Европе, потому что позиция Белоруссии была очень важной, когда обсуждалась проблема смертной казни. Белорусская сторона все-таки старается Европу и ладить.
Поводле спадарыні Алякнайце Абрамікене, усяго супраць резолюции проголосовали только 8 депутатов и 4 устрымаліся. Сярод тих, хто был супраць, пятеро прастаўлялі кампартыі розных краінаў.
Як ужо прагучала, рэзалюцыя ПАРЕ заклікае зрабіць дзень 23 жніўня днём памяці па ахвярах сталінізму і нацызму. У гэты дзень у 39 годзе дзве таталітарныя дзяржавы падпісалі пакт Молатава-Рыбентропа. Як вы ставіцеся да такой прапановы і ці варта на адну дошку ставіць сталінізм і нацызм? З такім пытаннем да жыхароў вёскі Путрышкі Гарадзенскага раёну звяртаўся наш корэспандэнт.
Можно ставить на одну дошку, еще навык может сталинизм горше, чем фашизм, бо фашизм душил чужие народы, а сталинизм свои душил, сколько пролил крови, сколько всего. Ну еще, чтобы Россия это признала, что офяры сталинизма, то я был бы счастливый человек.
У моего батька так само был офяры сталинизма. Я лечу, что сталинизм больше виноват в войне, чем то гитлеризм.
Насколько я знаю, по количеству жертв, вот эти два действия, они приблизительно одинаковые, но единственное, что сталинизм, он был направлен именно на своих граждан, а нацизм, он был действительно как военный. Для меня сталинизм, он как-то вызывает больше негативного отношения, чем нацизм.
Сталинизм и нацизм – это тоталитарные режимы сатанинские, при яких были знищены миллионы людей, и тому они ставятся на одну дошку.
Думаю, нет, это не одно и то же. Сталинизм против фашизма – сражался. Ну так как их можно на одну доску? Фашисты на нас напали. Так надо было защищаться. Не мы же полезли в Германию.
Разные зявы. Фашизм зява социальная. На мой погляд, больше нацизм – это идеология. Так сложилось, что они связаны были в истории 20-го столетия. В связи с этим я чувствую целиком нормальным, когда европейские институции разглядывают и фашизм, и нацизм одно питание.
Жыхары вёскі Путрышкі Гарадзенскага раёну ў апытанні свабоды.
Ваша свабода. Вынікі дня.
Ад 22 гадзіны да поўначы асноўныя падзеі, бліц-аналіз, доследы і конкурсы, жывыя гутаркі, каментары слухачоў, прагноз надвор'я, барды свабоды.
Паўтор вынікаў дня шторанак ад 6 да 8 гадзіны.
Сёння гостем выніковай праграмы дня будзе пісьменнік Уладзімір Някляеў. З ім мы пагаворым пра трагічны лёс Янкі Купалы. Сёння 127 гадоў з дня нараджэння песняра. У вечаровым эфіры таксама рэакцыі на прысуд Арцёму Дубскаму і падсумаванне другога дня візіту прэзідэнта ЗША Барака Абамы ў Маскву. А зараз эканамічная тэма. На Магілёўшчыне для перапрацоўкі малака ад насельніцтва і калгасаў расканцервуюць тры малочныя заводы. На гэтых прадпрыемствах будуць вырабляць масла і прадукцыю тэхнічнага прызначэння. Неабходнасць расканцервацыі заводаў выклікана наступствамі малочнай вайны. Падрабязнасці ў нашага магілёўскага карэспандэнта Андрэя Белагубава.
Про объемы незапотребованного молока официальные крыницы не поведомляют, а признают только, что перепрацовчие предприемства терпят великие страты от обмежевания поставок продукции на российский рынок. У Комитета сельской господарки и харчевания аповыконкаму поведомили, что теперь терминово переглядается система закупа молока у насельництва.
Которая не соответствует по наличию антибиотиков, ингибирующих веществ, население приниматься не будет. Продукция будет идти на казеин и масло. А масло же на внутренний рынок, поэтому мы свой народ травить не будем.
Поведомил супрацовник комитету. На Могилевщине по воде суразмовцы неузабаве почнуть працовать заводы у Дрибини, Костюковичах да Кличеве. Теперь яны працуют как особные цехи буйных молочных комбинатов.
Закуп молока у населения должны перерабатывать только на этих заводах. И то молоко, которое сегодня не соответствует по антибиотикам, всем требованиям, то это мы тоже отправляем на тех три завода, на тех трех заводах, вырабатываем продукцию технического назначения.
Поведомил старшиня аблвыканкаму Петр Рудник. У Дрибин, до речи, уже поставляется продукция из неблизкой Бялыничины. Там вырабляют казеин. У самих Бялыничах працует цех Могилевского молочного комбината «Бабушкина крынка». Там вырабляют сыры на экспорт у Россию.
Молоко от насельництва, оно не вельми придатное для вытворчести сыров, бо его больше складано там отсочить по параметрах якости. От господарок это простей. В связи с этим повезли молоко на Дрибин.
Тлумачит специалист сельской господарки с Бялыничины Борис Вырвич. Законсервовали заводы гады три тому, бо попыт на их продукцию был тады не надто великий. Гэтая продукция и теперь не будет прибутковой, лечит экономист Андрей Юрков.
А зараз, если от России сгорнулся, то все это молоко снова начинает перерабатывать на казеины. Девать его больше некуда. Это молоко, которое перерабатывает на казеины масло, оно прикладно дает выход продукции на полову меньше, чем, например, та же цельномолочная продукция, сыр.
Як удалося высветлить постановы об расконсервовании, примаются и в інших регионах Беларуси. Згортывание поставок молочной продукции на российский рынок, меркуя экономист Андрей Юрков, приведет до ситуации, коли предприемствам выгоднее будет перепрацовывать молоко другого гатунку, бо яно удвоя таннейшее за сыровину вышейшего гатунку.
При сегодняшних ценах на палево, на энергоносители, на запчастки, на технику продавать молоко в эквиваленте по 100 долларов тонна – это уже нереально. Такие цены были годов 10 тому. Это занедбание колгасу, это отсутность оборотных сродков, закредитованность, ну и практично переход на финансирование колгасов на вопрос бюджету.
Сказал экономист Андрей Юрков. Вы слушаете «Радио Свобода». Вестка про смерть российского письменника Василя Аксенова болем отгукнулася у сердцах ягоных белорусских читачов. Особливо близкая она закранула тых, чья молодость и пошук громадянских идеалов супали с приходом у литературу этого неординарного творцы. Далее при микрофоне Валентина Аксак.
Гэта пакаленне так званых шасцідзясятнікаў, якое пазнавала ў героях «Зорнага білета», «Апельсінаў з марока», «Затаваранай бочкатары» і іншых ранніх аповесцяў Васіля Аксёнава саміх сябе. пакаленне, якое падзяляла дэмакратычныя погляды і мужную пазіцыю аўтара «Вострава Крыму», «Маскоўскай сагі» і іншых раманаў пазнейшага Васіля Аксёнава. Пакаленне, якое памятае, як у 1980-м аднаго са стваральнікаў бесцэнзурнага літаратурнага альманаха «Метраполь» пазбаўлялі савецкага грамадзянства і як праз 10 гадоў гэтае грамадзянства вярталі прафесару расійскай літаратуры шматлікіх універсітэтаў ЗША і кавалеру французскага ордэна літаратуры і мастацтва Васілю Аксёнаву. Пра тое, як уплывала творчасць Васіля Аксёнава на беларускую літаратуру, гаворыць паэт і грамадскі дзеяч Генадзь Бураўкін.
Часопіс «Юнасць», які друкаваў яго першыя рэчы, яго, як кажуць, было проста цяжка вылавіць, перадавалі яго з рук у рукі. Гэта сапраўды было цікавае, свежае слова у прозе і па манеры сваёй, гэткага да яго не было ў савецкай прозе, і па тых характарах, якія там былі выпісаны, па настрою. Гэта было новае, і гэта бясспрэчна ўплывала. Яго чыталі, і чыталі нашы таленавітыя, выдатныя пасля нашы пісьменнікі. Я думаю, што прыклад ягоны не абмінаў і развіццё нашай беларускай прозы. Гэта уздымала нейкія апазіцыйныя настроі. Можа, яны не выяўляліся адкрыта, але ў асяродку пісьменніцкім гэта абмяркоўвалася, абмяркоўвалася шырока. І хацелася пасля атрымаць інфармацыю, хаця яе, на жаль, практычна амаль не было. Ну, што там у Аксёнава у эміграцыі, як там яго прынялі, як он там сябе пачувае, піша. І тыя скупыя даныя, якія адтуль прыходзілі, пра тое, што он працуе як пісьменнік, ён выдаецца там і нават пачаў пісаць па-ангельску. Ну, гэта было цікава.
Пісьменнік Сямён Букчын быў асабіста знаёмы з Васілём Аксёнавым і сябруе з ягонай зводнай сястрой Антанінай. Для яго смерць славутага пісьменніка-дысідэнта сталася і асабістым болем.
Разам з Аксёновым адышоў добры кавалак маладосці пакалення людзей, якія пачалі ў нечым разбірацца напрыканцы 50-х, пачатку 60-х гадоў. Мы пабачылі новы пісьменнік, які размаўляе з намі набліжаны да нашай мовы. Тая мова, якую прапанаваў нам Аксёнаў, тыя паняцці моладзевай культуры, гэта адпавядала нейкім нашым яшчэ неясным памкненням, прыкладам той самы «Зорны білет». Там подлетки дзейнічаюць. Куды яны бягуць, гэтыя героі «Зорнага білета»? У Прыбалтыку, у Эстонію, якая тады была куточкам захада. Аксёнаў для нас быў акном в Европу.
Сказаў пісьменнік Сямён Букчын. Адразу пасля навіну перадача «55 гадоў на хвалі свабоды».